Ņemot vērā valsts prezidenta teikto, ka šeit būtu jāpieņem ātrs lēmums, mēs noteikti reaģēsim, un šeit ir jautājums, kurš šo lēmumu pieņem, jo netika nosaukts konkrēti iestāde, bet kādai no iestādēm, tad viena no institūcijām patiesībā varbūt arī Saeima izdodot vai grozot konkrētu likumu. Ja tas mums būtu uzdots, mēs to, protams, stāvumdzēsim, un mēs tur nesaskatām nekādu nelielu problēmu nekā. Pašlaik neliels sagatavošanās process, bet es domāju, ka sabiedrība jau, ja ne šonadēļ, vēlākais nākošnedēļ, man tā gribas cerēt pašlaik pēc tās notikuma attīstības, ja tas viss notiek strauji, jau uzzināsim, kā mēs tad rīkosimies.